Պարոն Բոշյանը, զեկուցեց սպասավորը։ Ներս մտեք, ահեղ գրիչ, ասաց Ալբերը վեր կենալով և ընդառաջ գնալով նոր հյուրին։ Այ, Դեբրեն ասում է, թե ձեզ տանել չի կարողանում, թեև իր ասելով ձեր հոդվածները չի էլ կարդում։
Միանգամայն իրավացի է, պատասխանեց Բոշյանը։
Ես էլ նրան եմ հայհոյում, թեև չգիտեմ, թե նա ինչ է անում։ Բարև ձեզ, կամանդոր։ Ուրեմն դուք արդեն գիտեք, ասաց մինիստրի անձնական քարտուղարը ժպտալով ու սեղմելով ժուրնալիստի ձեռքը։
Չէ, միչ իմանայի։
Իսկ այդ մասին հասարակության մեջ ինչ են ասում։
Որ հասարակության, Քրիստոսի ծննդից հետո 1838 թվականի ամռանը հասարակություններ շատ կան։
Քննադատա քաղաքական հասարակության մեջ, ուր դուք հարյուրներից մեկն եք։
Ասում են, որ դա միանգամայն արժանապես է և որ դուք բավականաչափ կարմիր եք ցանում, որպեսի մի քիչ կապույտ աճի։
Վատ չի ասված, նկատեց Լուսիենը։ Ինչու դուք մերը չեք, սիրելի Բոշան։ Ձեր խելքով դուք 3-4 տարում շատ առաջ կգնայիք։
Ձեր խրատին հետևելու համար ես միայն մի բանի եմ սպասում, մի մինիստրության, որ կարողանա կես տարի դիմանալ։
Հիմա միայն մի խոսք, Ալբեր, մանավանդ որ հարկավոր է թույլ տալ խեղճ Լուսիենը մի քիչ շունչ քաշի։ Մենք նախաճաշելու ենք, թե ճաշելու։ Ախր ես պետք է պալատ գնամ, ինչպես տեսնում եք, մեր գործը վարդերից բացի փշերել ունի։
Մենք միայն նախաճաշում ենք և սպասում եմ 2 հոգու, հենց որ գան սեղան կնստենք։
Իսկ ո՞ւմն ենք սպասում, հարցրեց Բոշյանը։
Մի արիստոկրատի և մի դիվանագետի, պատասխանեց Ալբերը։
Ուրեմն, արիստոկրատին կսպասենք մի 2 ժամ, իսկ դիվանագետին էլ ավելի։ Ես աղանդերի ժամանակ կվերադառնամ, ինձ համար ելակ, սուրճ ու սիգար պահեցեք, պալատում փորս կլցնեմ։
Վերջ տվեք, Բոշան, եթե արիստոկրատի անունը նույնիսկ Մոնմորանսի լիներ, իսկ դիվանագետինը Մետերնիխ, միևնույն է, ուղիղ 10:30 նախաճաշի կնստենք, իսկ առայժմ հետևեցեք Դեբրեի օրինակին, խերես ու բիսկվիտ ճաշակեցեք։
Լավ, մնում եմ, այսօր ինձ միանգամայն անհրաժեշտ է զվարճանալ։
Այ, դուք էլ Դեբրեի պես եք խոսում, իսկ իմ կարծիքով, երբ մինիստրությունը տխուր է, օպոզիցիան պետք է ուրախ լինի։
Այո, բայց դուք չգիտեք, թե ինձ ինչ է սպասում։ Այսօր ցերեկը դեպուտատների պալատում պիտի լսեմ Դանգլարի ճառը, իսկ երեկոյան նրա կնոջ մոտ Ֆրանսիայի պերի ողբերգությունը։
Գրողը տանի սահմանադրական կարգերը,
ասում են, թե մենք կարող ենք ընտրել, եթե այդպես է, ապա Դանգլարին ինչպես ենք ընտրել։
Հասկանում եմ, ձեզ հարկավոր է ուրախ տրամադրություն։
Դանգլարի ճառերը մի քամահրեք, ասաց Դեբրեն։
Չէ՞ որ նա ձեզ է քվե տալիս, չէ՞ որ նա էլ է օպոզիցիայում։
Ցավն էլ հենց այդ է։
Եվ ես անհամբեր սպասում եմ, որ դուք նրան բարբարելու ուղարկեք Լյուքսեմբուրգյան պալատը, այն ժամանակ մի կուշտ կծիծաղեմ։
Իսկ ույն երևում է, որ Իսպանիայում գործերը կարգի են բերված, ասաց Ալբերը Բոշանին։
Այսօր դուք սոսկալի խայթողեք, մտաբերեցեք, թե Փարիզի հասարակության մեջ ինչ են խոսում իմ ու Օրիոր Տեժենիի Դանգլարի հարսանիքի մասին։
Ես ոչ չեմ կարող խղճի մտոկ թույլ տալ, որ դուք ծաղրեք պերճախոսությունը մի մարդու, որը մի օր ինձ պետք է ասի. «Վիկոնտ, ձեզ հայտնի է, որ ես աղջկանս 2 միլիոնի օժիտ եմ տալու»։
Այդ հարսանիքը լինելու բան չէ, ընդհատեց նրան Բոշանը։ «Թագավորը կարող է նրան բարոն դարձնել, պերի աստիճան տալ, բայց արիստոկրատ դարձնել չի կարող, իսկ Կոմս դե Մորսերը չափազանց մեծ արիստոկրատ է, որպեսի ողորմելի 2 միլիոնի համար համաձայն լինի մեզալյանսի»։
Վիկոնտ դե Մորսերը կարող է ամուսնանալ միայն մարքիզուհու հետ։
2 միլիոն, դա այնուամենայնիվ վատ չէ, պատասխանեց Մորսերը։
Դա բուլվարների թատրոններից որևէ մեկի կամ բուսաբանական այգուց միջև ռապե ձգվող երկաթուղու փայատիրական կապիտալն է։
Մի լսեք նրան, Մորսեր, ծուլորեն ասաց Դեբրեն, ամուսնացեք, չէ՞ որ փողի տոպրակի հետ եք ամուսնանում։
Այդ դեպքում միթե միևնույն չէ, թող վրան մի գերբ պակաս լինի և մի զրո ավելի։
Ձեր գերբի վրա 7 սայրակներ կան, 3-ը կտակ ձեր կնոջը և դեռելի 4-ը ձեզ կմնա։
Այնուամենայնիվ դա մեկով ավելի է, քան դուք զգիզի ունեցածը, իսկ նա քիչ էր մնում Ֆրանսիայի թագավորը դառնար և հորեղբոր որդին էլ Գերմանիայի կայսրն էր։
Այո, թերևս իրավացի եք, ծրված պատասխանեց Ալբերը։
Անշուշտ, մանավանդ որ ամեն մի միլիոնատեր ազնվատոհմիկ է, եթե նույնիսկ ապօրինացին լինի։
Սս, լրացեք Դեբրե, ասաց Բոշանը ծիծաղելով։ Ահա գալիս է Շատո Ռենոն,
Նա ձեզ կշամփրի իր նախահայր Ռենոդը Մոնտոբանի Հիսուսերով, որպեսի բուժի պարադոքսասիրության աղտից։
Դրանով նա կնվաստացնի իր արժանապատվությունը, քանզի ես խիստ ստոր ծագում ունեմ։
«Տեսեք», գոչեց Բոշանը, «մինիստրությունը Բերանժեի երկն է երգում Տեր Աստված, դեպի ուր են գնում»։ «Պարոն դե Շատորենո, պարոն Մաքսիմիլիան Մորել», զեկուցեց սպասավորը։
«Կնշանակե բոլորը ներկայ են», ասաց Բոշանը,
«և մենք նախաճաշի կնստենք. Եթե չեմ սխալվում, միայն երկու հոգու ենք սպասում, Ալբեր, այնպես չէ»։
«Մորել», զարմացած մրմնջաց Ալբերը, «ով է այդ Մորելը»։
Բայց դեռ խոսքը չէր վերջացրել, երբ պարոն դե Շատորենոն, որ 30 տարեկան գեղեցիկ, ոտից գլուխ արիստոկրատ, այսինքն գիշի արտաքինով և մորտեմարի խելքով օժտված մի երիտասարդ էր, բռնեց նրա ձեռքը։
«Թույլ տվեք ինձ, Ալբեր», ասաց նա,
«ձեզ ներկայացնել հեծելազորի կապիտան Մաքսիմիլիան Մորելին, իմ ընկերոջն ու փրկարարին. ասենք, նրա նման մարդուն հանձնարարելու կարիք չկա. Ողջունեցեք իմ հերոսին, Վիկոնտ»։ Նա մի կողմ քաշվեց, իր տեղը զիջելով բարձրահասակ, լայնաճակատ, խորաթափանց հայացքով ու սև բեղերով մի երիտասարդի, որին մեր ընթերցողները Մարսելում տեսել են բավական դրամատիկ հանգամանքներում, որպեսի թերևս մոռացած չլինեն։ Նրան հիանալիորեն սազ եկող կիսաֆրանսիական, կիսաարևելյան գեղատեսիլ համազգեստը ուրվագծում էր պատվո լեգիոնի խաչով զարդարված կուրսքն ու բարեկազմ Իրանը։ Երիտասարդ սպան վայելուչ քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց։ Նա իր բոլոր շարժումների մեջ շնորհալի էր, քանզի ուժեղ էր։
«Պարոն Մորել», սիրալիորեն ասաց Ալբերը, «պարոն Շատորենոն նախապես գիտեր, որ ինձ մեծ բավականություն կպատճառի ձեզ հետ ծանոթացնելով. դուք նրա բարեկամն եք, հուսով եմ, որ կլինեք և մերը»։
«Լավ ասացիք», ասաց Շատորենոն, «և ցանկացեք, սիրելի Վիկոնտ, որ պետք լինելիս նա ձեզ համարել անի նույնը, ինչ որ արեց ինձ համար»։
«Իսկ ինչ է արել»,
հարցրեց Ալբերը։
«Պարոնը չափազանցնում է», ասաց Մորելը, «ասենք, այդ մասին չարժե խոսել»։
«Ինչպես թե չարժե խոսել», բացականչեց Շատորենոն, «միթե մարդու կյանքն այնպիսի բան է, որ նրա մասին չարժե խոսել. ասենք, դուք չափից ավելի մեծ փիլիսոփա եք, սիրելի Մորել, դուք կարող եք այդպես խոսել. դուք ձեր կյանքն ամեն օր եք վտանգի տակ դնում, բայց ես, որ վտանգի մեջ ընկա, միանգամայն պատահաբար»։
«Այդ ամենի մեջ, բարոն, ինձ համար միայն մի բան է պարզ այն, որ կապիտան Մորելը փրկել է ձեր կյանքը»։
«Այո,
միայն այդ է եղել», ասաց Շատորենոն։
«Իսկ դա ինչպես է պատահել»,  հարցրեց Բոշանը։
«Բոշան, բարեկամս, հասկացեք, որ սովից մեռնում եմ», գոչեց Դեբրեն, «երկար պատմություններ հարկավոր չեն»։
«Իսկ միթե ես ձեզ խանգարում եմ սեղան նստել», ասաց Բոշանը, «Շատորենոն այդ ամենը մեզ կպատմի նախաճաշի միջոցին»։
«Պարոնայք», ասաց Մորսերը, «ի նկատի ունեցեք, որ հիմա տակավին ժամը 10:40 է անց, և մենք սպասում ենք վերջին հյուրին»։
«Ախ, հա, մի դիվանագետի», ասաց Դեբրեն։
«Դիվանագետ է, թե ինչ չգիտեմ. միայն այն գիտեմ, որ նրան մի հանձնարարություն էի տվել, որ նա այնքան հաջող կատարեց, որ եթե ես թագավոր լինեի, նրան իմ բոլոր շքանշանների ասպետ կդարձնեի, եթե նույնիսկ իմ տրամադրության տակ միանգամից և ոսկեգեղմ և կապի չունենայի»։ «Այդ դեպքում, քանի որ դեռ սեղան չենք նստում», ասաց Դեբրեն, «դուք էլ մեզ պես ձեր գավաթը խերես լցրեք և ձեր պատմությունն արեք, բարոն»։
«Բոլորդ գիտեք, որ վերջերս խելքիս փչել էր Աֆրիկա գնալ»։
«Դա մի ճանապարհ է, որ ձեզ ցույց են տվել ձեր նախնիները, սիրելի Շատորենո»,
սիրալիորեն վրաբերեց Մորսերը։ «Այո, բայց հազիվ թե դուք այդ բանն անում եք փրկչի գերեզման ազատելու համար, ինչպես նրանք, այնպես չէ»։ «Ճիշտ եք ասում, Բոշան», ասաց երիտասարդ արիստոկրատը. «Ես պարզապես ուզում եի ազատորեն ատրճանակ կրակել. ինչպես գիտեք, ես մենամարտերը տանել չեմ կարողանում այն օրից ի վեր, երբ իմ երկու մարտավկաները, որոնց ես ընտրել էի գործը կարգավորելու համար, ինձ ստիպեցին ջախջախել լավագույն բարեկամներիցս մեկի, խեղճ Ֆրանց Դեպինեի ձեռքը. դուք բոլորդ նրան ճանաչում եք»։
«Ախ, հա, ճիշտ է», ասաց Դեբրեն, «դուք նրա հետ մի ժամանակ մենամարտել եք, իսկ ինչի համար»։
«Թեկուզ սպանեք չեմ հիշում», պատասխանեց Շատորենոն, «սակայն շատ լավ հիշում եմ, որ ցանկանալով այդ ասպարեզում որևէ կերպ դրսևորել ընդունակություններս, Որոշեցի արաբների վրա փորձել այն նոր ատրճանակները, որ դրանից քիչ առաջ ինձ նվիրել էին։ Ուստի գնացի Օրան, Օրանից մեկնեցի Կոստանտինա և տեղ հասա ճիշտ այն ժամանակ, երբ պաշարումը վերացրել էին։ Սկսեցի բոլորի հետ միասին նահանջել։ Երկու օր մի կերպ դիմացա, ցերեկը անձրևին, գիշերը ձյանը, բայց երրորդ օրը ձիս ցրտից սատկեց։ Խեղճ անասունը սովոր էր սթարների, տակ գոմի։ Արաբական նժույք էր, բայց Արաբիայում 10 աստիճան սառնամանիքի հանդիպելով նա իր հայրենիքը չճանաչեց։
«Ահա թե ինչու եք ուզում գնել իմ անգլիական նժույքը», ասաց Դեբրեն։
«Հույս ունենք, որ ձեր արաբից լավ կդիմանա ցրտին»։
«Սխալվում եք. Ես երթվել եմ այլևս երբեք Աֆրիկա չգնալ»։
«Այդպես վախեցել եք», հարցրեց Բոշանը։
«Այո, խոստովանում եմ», պատասխանեց Շատորենոն, «եւ վախենալու պատճառ կար»։ Եվ այդպես ձին սատկեց, ստիպվեցի ոտքով առաջանալ։ Հանկարծ վեց արաբ թափով վրա հասան, որ գլուխս թրցնեն։ Երկուսին սպանեցի հրացանով, երկուսին ատրճանակով, բայց երկուսը դեռ մնացել էին, իսկ ես անզեն էի։ Մեկը բռնեց մազերիցս։ Ահա թե ինչու ես հիմա մազերս այդպես կարճ եմ կտրում, ով գիտե ինչ կարող է պատահել։ Իսկ մյուսն իր յաթաղանը դեմ արեց վզիս, և ես արդեն զգում էի մետաղի այրող սառնությունը, երբ հանկարծ ահա այս պարոնը իր հերթին նետվեց նրանց վրա, ատրճանակով սպանեց մազերիցս բռնողին և թրցրեց այն մեկի գլուխը, որ ուզում էր յաթաղանով վիզս կտրել։ Նա իր պարտքն էր համարում այդ օրը փրկել մեկն ու մեկի կյանքը, պատահմունքը ցանկացավ, որ փրկվողը ես լինեմ։ Երբ հարստանամ, կլագմանին կամ մարոկետին կպատվիրեմ շինել պատահմունքի արցանը։ «Դա սեպտեմբերի 5-ն էր», ասաց Մորելը ժպտալով։ «Այն օրվա տարեդարձին, երբ հայրս փրկվել էր հրաշքով, և ամեն տարի ես ուժերիս ներածին չափ ջանում եմ որևէ բանով նշանավորել այդ օրը»։
«Հերոսական վարմունք է, այնպես չէ»,  ընդհատեց Շատորենոն։
«Կարճ ասած, բախտը զբանեց, բայց դա դեռ բոլորը չէ. Դանակից փրկելուց հետո նա ինձ փրկեց նաև ցրտից, տվեց ինձ իր թիկնոցի ոչ թե կեսը, ինչպես արել է Սուրբ Մարտինը, այլ ամբողջ թիկնոցը. Հետո էլ փրկեց սովից, հետս կիսելով, գուշակեցեք, թե ինչը»։
«Ֆելիքսից գնաց մսակարկանդակը», հարցրեց Բոշանը։
«Ոչ, իր ձին, որից ամեն մեկս մեծ ախորժակով մի կտոր կերավ. Դա հեշտ բան չէր»։
«Ինչը, ձիուց մի կտոր ուտելը»։
«Ոչ, այդպիսի զոհողություն անելը», պատասխանեց Շատորենոն։
«Հարցրեք Դեբրեին, արդյոք իր անգլիական երիվարը կզոհի անծանոթ մարդու համար»։
«Անծանոթի համար ոչ», ասաց Դեբրեն։
«Իմ բարեկամի համար մի գուցե»։
«Ես նախազգում էի, որ դուք իմ բարեկամն եք դառնալու, բարոն», ասաց Մորելը։ «Բացի դրանից, ինչպես արդեն պատիվ եմ ունեցել ձեզ ասելու, կուզեք դա հերոսություն անվանեցեք, կուզեք զոհողություն, այդ օրը ես պարտավոր էի որևէ բանով բախտին երախտահատույց լինել այն անսպասելի երջանկության համար, որ օրերից մի օր այցելել է մեզ»։
«Այդ պատմությունը, որի մասին Մորելն ակնարկում է», շարունակեց Շատորենոն, «չափազանց զարմանալի է, և երբ նրա հետ ավելի մոտիկից ծանոթանանք, նա մի օր ձեզ կպատմի. իսկ այսօր զբաղվենք ստամոքսներս լցնելով և ոչ թե հիշողություններով. դուք ժամը քանիսին եք նախաճաշում, Ալբեր»։
«10:30»։
«Ճիշտ 10:30»,
ասաց Դեբրեն ժամացույցը հանելով։
«Դուք ինձ արտոնյալ 5 րոպե էլ կբաշխեք», ասաց Մորսերը։
«Ախր ես էլ եմ փրկարարի սպասում»։
«Ում փրկարարին»։
«Հենց իմ սեփական գրողը տանի»,
պատասխանեց Մորսերը։ «Կամ գուցե ձեր կարծիքով ինձ որևէ բանից փրկել չի կարելի, ինչպես ուրիշներին, և միայն արաբներն են գլուխ թրցնում»։
«Մեր նախաճաշը ֆիլանտրոպիկ նախաճաշ է, և հուսով եմ մեր սեղանի շուրջը նստած կլինեն մարդկության երկու բարերարները»։
«Հապա ինչ պիտի անենք», ասաց Դեբրեն։
«Չէ՞ որ մենք Մոնթյոնի միայն մեկ մրցանակ ունենք»։
«Ինչ կա, որ կտան նրան, ով ոչինչ չի արել այդ մրցանակին արժանի լինելու համար», ասաց Բոշանը։
«Սովորաբար ակադեմիան այդպես է դուրս գալիս դժվարությունից»։
«Իսկ որտեղից է գալու ձեր փրկարարը»,
հարցրեց Դեբրեն։
«Խնդրում եմ, ներողամիտ լինեք համառությանս համար. հիշում եմ, դուք արդեն մի անգամ ինձ պատասխանել եք, բայց այնքան մշուշապատ կերպով, որ ինձ թույլ տվի վերստին հարցնել»։
«Ճշմարիտն ասած, ինքս էլ չգիտեմ»,
պատասխանեց Ալբերը։ «Երեք ամիս առաջ, երբ ես նրան հրավիրեցի, նա Հռոմում էր, բայց ով կարող է ասել, թե այդ երեք ամսում ինչ տեղերում է եղել»։
«Եվ կարծում եք, նա ընդունակ է ճշտապահ լինելու»,
հարցրեց Դեբրեն։
Ես կարծում եմ, որ նա ընդունակ է ամեն ինչի։
Ի նկատի ունեցեք, որ Արտոնյալ 5 րոպեն էլ հաշված, ընդամենը 10 րոպե է մնում սպասելու։
Ուրեմն ես կօգտվեմ այդ րոպեներից եւ կպատմեմ մեր հյուրի մասին։
Ներեցեք, ասաց Բոշանը։ Իսկ ձեր պատմածից հնարավոր է ֆիլետոն դուրս բերել։
Այն էլ ինչպես, պատասխանեց Մորսերը, եւ չափազանց հետաքրքիր ֆիլետոն,
որ այդպես է պատմեցեք, չէ՞ որ մի բանով պետք է ինքս ինձ հատուցեմ, քանի որ պալատ չեմ ընկնի։
Ասաց Բոշանը։ Հավանաբար նրա նախնիներից որևէ մեկը տիրել է Գողգոթային, ինչպես Մորտեմարը Մերիալձովին։
Ներեցեք, պարոնայք, ասաց Մաքսիմիլիանը։ Ինձ թվում է, որ ես ձեզ կարող եմ դժվարությունից դուրս բերել։ Մոնտեկրիստոն կղզյակ է, որի մասին հորս մոտ ծառայող նավաստիները հաճախ էին խոսում։ Ավազի մի հատիկ միջերկրական ծովում, մի հյուլե անսահմանության մեջ։
Միանգամայն իրավացի եք, ասաց Ալբերը, եւ այն մարդը, որի մասին պատմում եմ, այդ ավազի հատիկի, այդ հյուլեի տերն ու տիրականն է։ Նա ըստ երևույթին կոմսական տիտղոսը գնել է Տոսկանայում գտնվող որևէ տեղում։
Ուրեմն ձեր այդ կոմսը հարուստ է։
Կարծում եմ, որ հարուստ է,
բայց դա պետք է որ երևա։
Սխալվում եք, Դեբրե։
Ես ձեզ չեմ հասկանում։ 1001 գիշերները կարդացել եք։
Դա ի՞նչ հարցնելու բան է։
Իսկ միթե կարելի ասել, թե նրա մեջ ինչ մարդիկ են ձեր առջև կանգնած, հարուստներ թե աղքատներ, նրանց ունեցածը ծորենի հատիկներ են թե սուտակներ ու ադամանդներ։ Ձեզ թվում է, թե այդ մարդիկ թշվառ ձկնորսներ են, եւ հանկարծ նրանք ձեզ մցնում են մի խորթավոր քարանձավ, եւ ձեր աչքի առջև այնպիսի գանձեր են բացվում, որոնցով կարելի է գնել ամբողջ Հնդկաստանը։
Հետո ինչ։
Այն որ Կոմս Մոնտեկրիստոն այդպիսի մի ձկնորս է, նրա անունն անգամ այնտեղից է առնված։ Նրան անվանում են Սինդբադ ծովագնաց, եւ նա ոսկով լի քարանձավ ունի։
Իսկ դուք այդ քարանձավը տեսել եք, Մորսեր, հարցրեց Բոշանը։
Ես չեմ տեսել, բայց Ֆրանցը տեսել է։
Սակայն տեսեք, հա, նրա ներկայությամբ այդ մասին ոչ մի խոսք։ Ֆրանցին այդ քարանձավը մցրել են աչքերը կապած, նրան ծառայել են համրեր եւ այնպիսի կանայք, որոնց առաջ Կլեոպատրան պարզապես մի քոծ է։ Սակայն կանաց խնդրում այնքան էլ համոզված չէ, քանզի նրանք հայտնվել են այն բանից հետո միայն, երբ նա հաշիշ է ճաշակել, այնպես որ միգուցե ինչ-որ արցաններ է կանաց տեղ դրել։ Երիտասարդները նայում էին Մորսերին, եւ նրանց աչքերի մեջ պարզորոշ կարդացվում էր. «Խելքը թրծրել ես, թե մեզ հիմարի տեղ ես դրել»։
«Հիրավի»,»
մտածբախ կերպով ասաց Մորելը։ «Պենելոն անունով մի ծեր նավաստուց ես պարոն Դը Մորսերի ասացի նման մի բան լսել եմ»։
«Շատ ուրախ եմ, որ պարոն Մորելն ինձ պաշտպանում է»,» ասաց Ալբերը։
«Ձեզ երևի դուր չի գալիս, որ նա իմ լաբիրինթոսում ձգում է այդ ուղեցույց թելը»։
«Ներեցեք, սիրելի բարեկամ», ասաց Դեբրեն։
«Բայց դուք այնքան անհավանական բաներ եք պատմում»։
«Անհավանական ձեզ համար, որովհետև ձեր դեսպաններն ու հիպատոսները ձեզ այդ մասին չեն գրում, նրանք գրելու ժամանակ չունեն, նրանք զբաղված են իրենց ճանապարհորդող հայրենակիցներին նեղելով»։
«Ահա եւ բարկացելու հարցակվում եք մեր խեղճ ներկայացուցիչների վրա, էլ ինչպես կարող են նրանք պաշտպանել ձեր շահերը»։
«Պալատը շարունակ կրճատում է նրանց ռոճիկը»։
«Բանն այնտեղ է հասել, որ այլևս այդ պաշտոններն ուզող չկա»։
«Ցանկանում եք դեսպան դառնալ, Ալբեր»։
«Ես կարող եմ այնպես անել, որ ձեզ նշանակեն Կոստանդնուպոլսում»։
«Հենց այդ է պակաս, որպեսի հենց որ Մահմեդ Ալիին պաշտպանեմ, սուլթանն ինձ մի թոկ ուղարկի եւ որպեսի իմ իսկ քարտուղարները ինձ խեղդեն»։
«Այի, տեսնում եք», ասաց Դեբրեն։
«Այո, բայց չնայած այդ ամենին իմ Կոմս Մոնտեկրիստոն գոյություն ունի»։
«Աշխարհում ամեն ինչ գոյություն ունի, զարմանալու բան գտակ»։
«Ամեն ինչ իհարկե գոյություն ունի, բայց բոլորը չեն, որ ունեն սևամորթ ստրուկներ, իշխանական պատկերասրահներ, թանգարանային զենքեր, 6000 ֆրանկանոց ձիեր, հույն հարճ»։
«Իսկ դուք նրան, այդ հույն հարճին տեսել եք»։
«Այո, եւ տեսել եմ, եւ լսել եմ»։
«Տեսել եմ Վալե թատրոնում, իսկ լսել մի անգամ Կոմսի մոտ նախաճաշելիս»։
«Ուրեմն ձեր այդ արտասովոր մարդն ուտում է»։
«Ճիշտն ասած, այնքան քիչ, որ այդ մասին չարժե խոսել»։
«Կտեսնեք, դուրս կգա, որ նա վամպիր է»։
«Ծիծաղեցեք, ինչքան ուզում եք, բայց նույն բանն ասել է Կոմսուհի գն, որը, ինչպես ձեզ հայտնի է, ճանաչել է Լորդ Ռուտվենին»։
«Շնորհավորում եմ, Ալբեր, ժուրնալիստիկայով չզբաղվողի համար դա փայլուն գյուտ է»,» գոչեց Բոշանը։ «Արժե կոնստիտուցիոնալիստի ծովայինոցին»։
Վամպիր, ուղղակի սքանչելի է։
Կարմրավուն աչքերս ցանկության լայնացող ու սեղմվող բիբերով, ասաց Դեբրեն։ Արծվի քիթ, մեծ ու բաց ճակատ, բոլորովին գունատ դեմք, փոքրիկ սև մորուք, փայլուն ու սուրատամներ եւ նույնպիսի շարժու ձևեր։
Հենց այդ է որ կա, Լյուսիեն, ասաց Մորսերը։
Բոլոր նշանները ճշտորեն համընկնում են։
Այո, շարժու ձևերը կտրուկ են եւ սուր։
Այդ մարդու հետ լինելիս հաճախ մարմնովը սարսուռ էր անցնում։
Իսկ մի անգամ, երբ միասին դիտում էինք մահապատժի տեսարանը, ինձ թվում էր, թե ուր որը պիտի ուշաթափվեմ ոչ այնքան դահճի արածից ու մահապարտի ճիչերից, որքան կոմսի տեսքից ու այն բանից, թե նա որքան պաղարյուն կերպով էր խոսում մարդկանց մահապատժի ենթարկելու ամեն տեսակի միջոցների մասին։
Իսկ ձեզ նա Կոլիզեի ավերակները չտարավ ձեր արյունը ծծելու համար, Մորսեր, հարցրեց Բոշան։
Իսկ բաց թողնելիս ձեզ չստիպեց մի հրագույն մագաղաթի վրա գրել, թե դուք տալիս եք նրան ձեր հոգին, ինչպես եսային անրանիկություն։
Ծիծաղեցեք, ծիծաղեցեք, ինչքան ուզում եք, ասաց Մորսերը փոքրինչ վիրավորված։
Երբ նայում եմ ձեզ, ով գեղեցիկ փարիսցիներ, Գանտի բուլվարի մշտական հաճախորդներ, Բուլոնյան անտարի այցելուներ, եւ հիշում այդ մարդուն, ապա ճիշտն ասած ինձ թվում է, որ մենք տարբեր տեսակի մարդիկ ենք։
Եվ ես դրանով պարծենում եմ, ասաց Բոշանը։
Համենայն դեպս, ավելացրեց Շատորենոն, ձեր կոմս Մոնտե Քրիստոն հանգստի պահերին հիանալի մարդ է, եթե, իհարկե, չհաշվենք իտալացի ավազակների հետ նրա ունեցած մանրմուներ գործերը։
Ոչ մի իտալացի ավազակ չկա, ասաց Դեբրեն։
Վամպիրներ ևս չկան, նրան սատարեց Բոշանը։
Եվ կոմս Մոնտե Քրիստո էլ չկա, շարունակեց Դեբրեն։
Լսում եք, Ալբեր, 11-ի կեսն է զարկում։
Խոստովանեցեք, որ սարսափելի երազ եք տեսել եւ գնանք նախաճաշելու, ասաց Բոշանը։
Սակայն դեռ չէր լռել պատի ժամացույցի թնդյունը, երբ դուրը կրնկի վրա բացվեց եւ ժերմենը զեկուցեց։
Նորին պայծառափայլություն, կոմս Մոնտե Քրիստո։
Բոլոր ներկայգտնվողներն ակամա ցնցվեցին եւ դրանով ցույց տվին, թե Մորսերի պատմածը որքան խոր էր թափանցել նրանց հոգին։
Ալբերն ինքը չկարողացավ զսպել իր հանկարծակի հուզմունքը։
Ոչ ոք ոչ կարգի ձայն էր լսել, ոչ նախասենյակ մտած մարդու ոտնաձայն։
Դուրն անգամ անաղմուկ բացվեց։
Շեմքին երևաց կոմսը։
Նա շատ պարզ էր հագնված,
թեև նրա հագուստի մեջ ամենաբծախնդիր բարձրաշխարի կառյուցն անգամ որևէ խոցելի բան չէր գտնի։
Ամեն ինչ համապատասխան էր ամենանուրբ ճաշակի պահանջներին,
ամեն ինչ՝ վերնազգեստը, շլյապան ու սպիտակեղենը, պատրաստված էր ամենաճարտար մատակարարների ձեռքով։
Նա 35 տարեկանից ավելի չէր երևում, եւ բոլորին զարմացրեց առանձնապես այն նմանությունը, որ կար նրա եւ Դեբրեի գծած դիմապատկերի միջև։
Կոմսը ժպտալով մոտեցավ ուղակի Ալբերին, որը վերկացավ հյուրին դիմավորելու եւ ամուր սեղմեց նրա ձեռքը։
Ճշտապահությունը թագավորների քաղաքավարությունն է, ինչպես ասել է, որքան հայտնի է ինձ, ձեր միապետներից մեկը, ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Բայց ճանապարհորդները, որքան էլ ցանկանան, միշտ չեն կարող հետևել այդ օրենքին։
Սակայն ես հուսով եմ, սիրելի վիկոնտ, որ հաշվի առնելով ճշտապահ լինելու անկեղծ ցանկությունս, ներողամիտ կլինեք այն 2 կամ 3 վայրկյանի համար, որ չափ կարծեմ, այնուամենայնիվ ուշացել եմ։
Միշտ չէ, որ 500 մղոն ճանապարհը կարելի է անցնել առանց խոչընդոտների, մանավանդ Ֆրանսիայում, ուր ասում են կարապաններին ծեծելն արգելված է։
Կոմս, պատասխանեց Ալբերը։
Ես հենց նոր ձեր մոտալուտ Գալստյան մասին էի հայտնում բարեկամներիս, որոնց ես այստեղ եմ հրավիրել ինձ այցելելու ձեր սիրալիր խոստման արթիվ։
Թույլ տվեք նրանց ներկայացնել ձեզ։
Կոմս Շատորենո, որի ազնվականությունը սկիզբ է առնում 12 պերերից եւ որի նախնիները բազմել են կլոր սեղանի շուրջը։
Պարոն Լյուսիեն Դեբրե, ներքին գործոց մինիստրի անձնական քարտուղար։
Պարոն Բոշան, վտանգավոր ժուրնալիստ, ֆրանսիական կառավարության ահուսարսափը, հայտնի է իր հայրենիքում, բայց Իտալիայում թերևս երբեք անունը լսած չեք լինի, քանզի այնտեղ նրա լրագիրն արգելված է։
Վերջապես, պարոն Մաքսիմիլիան Մորել, հեծելազորի կապիտան։
Կոմսը, որ շատ քաղաքավարի կերպով, բայց զուտ անգլիական անտարբերությամբ ու պաղարյունությամբ բարևում էր բոլորին, այդ անունը լսելուն պես ակամա մի քայլ առաջացավ և նրա դեմքի վրայով կայծայքի պես մի մեղմ կարմրություն անցավ.
«Դուք գրում եք հաղթանակած ֆրանսիացիների համազգեստը», ասաց նա մորելին։
«Դա հիանալի համազգեստ է»։ Դժվար էր ասել, թե ինչ զգացմունք էր այդպիսի խորունգ հնչեղություն հաղորդել կոմսի ձայնին և, կարծես նրա կամքին հակառակ մի առանձին փայլ առաջացրել նրա աչքերում, որոնք այնքան գեղեցիկ հանգիստ ու պայծառ էին, երբ ոչ մի բան նրանց մշուշապատած չէր լինում։
«Դուք մեր աֆրիկացիներին երբեք չեք տեսել»՝ հարցրեց Ալբերը։
«Երբեք»՝ պատասխանեց Կոմսը, նորից ինքն իրեն լիովին տիրապետելով։
«Այդ համազգեստի ներքո բաբախում է մեր բանակի ամենազնիվ ու անվախ սրտերից մեկը»։
«Օ, վիկոնտ», ընդհատեց Մորելը։
«Թույլ տվեք խոսքս վերջացնեմ, կապիտան»։ «Եվ մենք հենց նոր», շարունակեց Ալբերը, «տեղեկացանք պարոն Մորելի մի այնքան հերոսական վարմունքի մասին, որ, թեև նրան կյանքումս առաջին անգամ եմ տեսնում, ես նրանից թույլ տվություն եմ խնդրում Կոմս իրեն ձեզ ներկայացնելու ինչպես բարեկամի»։
Եվ այդ խոսքերն ասվելիս Մոնտեքրիստոյի տարօրինակորեն անշարժ հայացքը, դեմքի վաղանցուկ կարմրությունը և արտևանունքների թեթևակի դողդոջալը վերստին մատնեցին նրա հուզմունքը։
«Ահա թե ինչ», ասաց նա։
«Կնշանակե կապիտան ազնիվ մարդ է»։
«Ավելի լավ»։
Այդ բացականչությունը, որ պատասխան էր տալիս ավելի շատ Կոմսի սեփական մտածումին, քան Ալբերի խոսքերին, տարօրինակ թվաց բոլորին, մանավանդ Մորելին, որը զարմացած նայում էր Մոնտե Քրիստոին։ Բայց միևնույն ժամանակ դա այնքան մեղմ և նույնիսկ քնքշաբար ասվեց, որ չնայած այդ բացականչության ամբողջ տարօրինակությանը, անհնարին էր նրա վրա բարկանալ։
«Ինչ պատճառներ կարող էր ունենալ նա դրանում տարակուսելու համար»՝ հարցրեց Բոշանը Շատորենոին։
«Արդարև»՝ պատասխանեց վերջինս իր արիստոկրատի վարժ սրատես աչքով Մոնտեքրիստոյի մեջ նկատելով այն ամենը, որ ենթակա էր նկատվելու։
«Ալբերը մեզ չի խաբել. այդ Կոմսն իսկապես որ արտասովոր մարդ է»։
«Ինչ կասեք, Մորել»։
«Իմ կարծիքով նրա հայացքը համարձակ է և ձայնը հաճելի, այնպես որ ինձ դուր է գալիս, չնայած իմ հասցեին արած տարօրինակ դիտողությանը»։
«Պարոնայք», ասաց Ալբերը, «Ժերմենը զեկուցում է, որ նախաճաշը մատուցված է. Սիրելի Կոմս, թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ ճանապարհը»։ Բոլորն անխոս անցան ճաշասենյակը և գրավեցին իրենց տեղերը։
«Պարոնայք», ասաց Կոմսը նստելուց հետո, «թույլ տվեք ձեզ մի խոստովանություն անել, որը կարող է արդարացնել իմ հնարավոր վրիպումները. ես այստեղ օտար մարդ եմ, ավելին, Փարիզում առաջին անգամն եմ լինում. այդ իսկ պատճառով ֆրանսիական կյանքին բոլորովին անծանոթ եմ. մինչև հիմա ես հետևել եմ արևելյան ապրելակերպին, որը միանգամայն հակառակն է ֆրանսիական բարքերի ու սովորությունների. և նախապես խնդրում եմ ինձ ներեք, եթե մեջս չափից ավելի թուրքական, նեապոլիտանական կամ արաբական բան գտնեք. իսկ հիմա անցնենք նախաճաշին»։
«Ինչպես է խոսում», շշնջաց Բոշանը, «հարկավ նա ազնվատոհմիկ է»։
«Օտարեր գրացի ազնվատոհմիկ», ավելացրեց Դեբրեն։
«Աշխարհիս բոլոր երկրների ազնվատոհմիկ, պարոն Դեբրե», եզրակացրեց Շատորենոն։